kono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi. Tango nini nde sengeli kulia mbuma o babengi na lopoto bafui. Eske sengeli kulia ngo yambo ya bolei, liboso ya kulia. Esengeli kulia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima. Tolanda boni boni, bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabo.
Toujours avec un mot étalé qu'on lit à fruits avant repas ou après. Est-ce que faut-il manger les fruits avant ou après les repas?
Bon, pour Nangaï, Nakoloba, que les deux possibilités, il y a les deux hypothèses sont possibles. Parce que, bah, fruits moussoussou et facilita ka appétit. Il y a des fruits, ou et facilita ka appétit et fungula ka estomac. Et bah, fruits moussoussou et facilita ka digestion. C'est-à-dire, après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi, c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, Nakoloba, peut-être, orange, ngamba orange stimule l'appétit. Soko liété au lié orange et ça la rendetti et fongo l'estomac. Mais après, tokozo za bafouye za la un peu plus léger. On peut prendre ba papaye, ba pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que yebi ke fouye za importance na zoto?
Oui oui, yango kutu pe ba recommande na biso toliaka 5 fruits et légumes par jour. Après avoir collé moi légumes na yo, moi loso na yo, ou accompagné on a ba fruits na yo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent vraiment à la mon ara même ba médecin ba recommande na biso après repas. Neti pona ba to ba sala ka régime, mingi mingi za après repas de boy bisa ok, olia fruits na yo après avoir collé pona ba to pekutu mingi bazaka na problème à sucre, ba liaka ngo après repas po et accompagner bango après ba bloko na bango wana parce que avant ba bara mingi zara et matsara sucre mais après et kayi déjà na biloko o liaki o accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend.
Toza ko tuna ete est-ce que zai malam kolia fruit avant toi après repas?
Kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit pour favoriser la digestion et pour ça la façon que bloco c'est dissous de malam na les bon.
Ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza à table et bolier bosilisi après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano naza na ngamunga ngate na ebite mais parfois na mona ka pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano na lia ka fruit ka après le repas.
Ba fruit ezana non bien kolia yango et d'après ndenge minganga ba nutritionniste ba loba na biso il faut kolia au moins 5 fruits variés par jour. So na o italia kolia ngo yambo ya bilia to na sima. Bon, ezaka malamu mingi mingi na sima po babenga ngo dessert, dessert ya na suka. C'est-à-dire utalier na un plat consistant et puis akye ko kita na biloko moko doux pour na ko kitisa ko permettre que digestion et ça la mamalamu. Donc ndesi ngai soki na lingi kolia ba prêter la nga ba fruit na sima kolia déjà biloko na ngai. Soki ezaka na préparer ba préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga. Donc soki na sisi kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà font aller ba fruit na ngawana. Donc il faut que 5 minutes c'était 3 minutes 5 minutes ba prêter le nga fruit pour aider nga la digestion. Aider te et quitter sa biloko malam malam. Pour soki umeli et ko jouer sous ce rôle wana ta ko quitter sa biloko malam.
Matonomi na bido ba so ba vous allez ko na episode kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi te kuteni mokolo malo.